Arvaapas, mitä Jeesus sanoisi, jos hän seisosi tässä nyt. Mitä hän sanoisi? Saattaa olla näin. Minä kuvittelin näitä, on se katsonut sinut oikein syvästi silmiin ja sanoi, että minä rakastan sinua. Minä kuvittelin näin. Minä olen kysynyt itseltäni ja kysynyt Herralta, mitä minun piti puhua tänä iltana. Siellä on vihollinen sanoi, että ota se ja se teksti, sekin, siitä tuli niin hyvä saana silloin viimein. Ja, mutta sitten minä kuuntelin tarkemmin, niin minä kuulin sen toisen äänen, joka kertoi, että minä kerron vähän eräästä kokemuksestani ensin ja sitten erään hoitotapauksen minä erittelen teille. Mä luulen, että minä ehkä lähden tuosta aivan henkilökohtaisesta kokemuksesta nyt alkuun. Tämä on tai kohta. Minä istun todellakin. Minä aivan oikein istun tuolla johonkin. Löydämme tuolin tuosta. Jotkut teistä ovat nähneet tämän esityksen aikaisemmin, mutta ei se tee mitään. Paavalikin toistaa asioita hyvin usein. Minä istun kodissani. Hyvin mukavassa nojatuolissa, rentoudun kokonaan, ja yhtäkkiä hän rupeakin puhumaan minulle sieltä ylhäältä. Kuule, Erik, hän sanoi, minä olen antanut sinulle ihanan vaimon, 4 ihanaa lasta. Tiedätkö, Erik, että nämä kaikki haluaisivat sinua todellakin oikein syvästi rakastaa, kunhan sinä asettuisit niin paljon paikoillisia ja rauhoittuisit niin paljon, että se sanoma todellakin pääsisi perille. Olinhan minä tämän tiennyt. Mä olin tiennyt sen 10 vuosia. Olin avioliittoseminaarissa tätä asiaa jutellut, puhunut monelle ihmiselle. Ja kuitenkaan en ollut sitä tiennyt samalla tavalla. Ja tässä se on se ihmeellinen asia, kun Pyhä Henki tulee selittämään asioita meille, niin kuule, se sisäistyy aivan uudella tavalla, aivan ihmeellisellä tavalla. Se tulee siis oikein meidän henkilökohtaisesti sanomana, joka samanaikaisesti valtavasti ikään kuin muokkaa meidän elämäämme samanaikaisesti. Yhtäkkiä minä näenkin, että minua on armahdettu näin ihmeellisellä tavalla. Minulla on lahjoitettu näin paljon rakkautta. Siinä on 5 ihmistä minun ympärilläni, jotka haluavat minua rakastaa. Ja ymmärrän, että se on aivan totta. Ihmeellisesti totta. Nyt viimeiset epäilyksetkin karkoitetaan sydämen sieltä syvyyksistä. Ja nyt minä toivoisin, että sinäkin voisit ainakin viimeistään tänään tulla kotiin, mutta ehkä sinä voisit siinä, missä istutkin nyt aivan avautua tälle samalle sanomalle. Minä olen kirjoittanut hyvin paljon reseptejä ihmisille aikoinaan silloin, kun oli vastaanotto. Ja siinä reseptissä luki ehkä ensimmäiseksi, että minusta voidaan aidosti pitää. Ja kun Jumala kerran minua rakastaa, niin kuka minä olen, että minä olen Jumalaa pyhempi, enkä pysty itseäni rakastamaan. Tähän tyyliin nämä reseptit olivat, ja ihmiset tulivat ja kertoivat, että näistä resepteistä oli paljon enemmän apua kuin monesta sadasta pillerista. Ja minä uskon, että tämä on aivan totta tänä päivänä. 1/2 tuntia hän minulle julisti tätä ihmeellistä sanomaa, että perheeni haluaa minua rakastaa. Sitten hän käänsi levyn ja sanoi, kuule Erik, tiedätkö, että nämä ihmiset, jotka ovat sinun ympärillä, tämä ihana vaimosi, nämä ihanat lapsesi. Kuule, he tulisivat sanomattoman onnellisiksi, jos sinä uskaltaisit täydellä panoksella säteillä omaa lämpöäsi heille, heihin. Se kelpaa heille. Ja nyt minä haluaisin viestittää tämän saman asian sinulle taas. Kuule, jos sinä asetut paikoillesi, rentoudut, otat vastaan, sinä voit kokea aivan ihmeellisiä. Ja sitten toiseksi, sinä voit kokea juuri sen, että sinun rakkautesi kelpaa. Sinun rakkautesi voi parantaa lähimmäisesi. Sinun rakkautesi voi uudistaa perhe-elämäsi. Tätä Jumala minulle julisti niin voimakkaasti, että sitten vaimoni muutaman päivän perästä sanoi, että kuule, minun pitäisi ehkä muuttaa nimeni nyt. En enää olisi rouva Evals, vaan olisin rouva Nyman. Rouva, uuden miehen rouva. Toivoisin, että sä kokisit jotain tällaista siinä, missä nyt istut. Ja sitten mennään tähän hoitotapaukseen. Lakitieteen ylioppilas, joka on valmistumassa, noin 25 vuotta vanha. Ja sitten kun ollaan tässä loppuvaiheessa, niin yhtäkkiä opinnotkin keskeytyvät. Hän rupeaa sairastamaan ja vanhemmilla on hurja työ edessä, kun pitää tämä asia salassa. Eihän sitä loputtomiin voinut pitää salassa. Kun poika ei valmistu ja kaikki sukulaiset ja kaikki tuttavat odottavat, että hän valmistuu. Ja valmistumisesta ei kuulu mitään. Me ollaan hankalassa tilanteessa. Me yritetään selittää tänne ja selittää tuonne, mutta on aivan selvää, että tätä totuutta ei voidu loputtomasti peittää. Tulee siis valtava hätä perheeseen ja varsinkin tämä hätä tietysti koskee tätä nuorta miestä, nuorta opiskelijaa. Minä seurasin tapausta sivusta käsin aika pitkään. Hyvä sielunhoitosääntö on nimittäin se, että ei pidä apuansa tyrkyttää kenellekään, ei ainakaan ulkopuolisena. Vaan se, mitä tapahtuu Jumalan valtakunnassa, tapahtuu täysin vapaaehtoisesti. Mikä ei estä, että jos meidän rakkautemme todellakin on sitä oikeata laatua, niin se houkuttelee ihmisiä kyllä vapaaehtoisesti hakeutumaan ikään kuin sen vaikutuspiiriin. Mutta nyt tapahtui näin, että minä sitten heräsin kerran neljältä eräänä aamuna. Tuli puhelin soitto tuolta ylhäältä, langaton, joka hän sanoi, että Erik, nyt sinä et enää katsele, seuraa tätä nyt sivusta, vaan nyt sinun pitää ottaa yhteyttä tähän opiskelijaan, hän tarvitsee sinua nyt. Hän oli kulkenut monta kuukautta terveyskeskuksessa, siellä oli kaikki testit, kaikki kokeet, kaikki verikokeet, kaikki mahdollinen oli otettu, tehty. Mutta minä en ole kuullut, että moni ihminen olisi tullut terveeksi tutkimuksista vain. Sinä pitäisi kai myöskin ryhtyä jonkinlaisen toimenpiteisiin minun ymmärrykseni mukaan. No niin, joka tapauksessa asia vaan paheni pahenemistaan. Nythän pikkuhiljaa tulee täysin niin ahdistuneeksi, että tuskin pystyy kävelemään jaloillansa. Hän ei uskalla olla yksin, ei yöllä eikä päivällä. Siinä piti olla joku ihminen aina hänen vieressään vartioimassa. Ja tämä oli aika hankalaa. Siinä oli kaikenlaista oiretta. Verenpainetta, sydäntykytystä. Siinä oli se sydänrytmi oli häiriintynyt. Hänellä oli kipua sydämessä, pisti tänne, pisti tuonne. Sä nivelissä särki, päätä särki, ei ollut sellaista paikkaa, mikä ei ollut särkytty. Tuntui siis täysin toivottomalta, ja kun tutkimukset eivät oikeastaan mitään tulosta antaneet. Tosin todettiin tämä siis kohonnut verenpaine ja tämä arytmisuus sydämessä, mutta se oli kaikki, eikä se selittänyt, että miksi tilanne käy näin hankalaksi, kun ei ole sen suurempia oireita todettavissa. No niin, sitten minä soitan hänelle, kun minä olin saanut käskyn ja sanoin, kuule, että minä en yleensä sekaannu ihmisten asioihin, mutta minä sain käskyn ylhäältä yöllä. No, tätä soittoa minä olen jo pitkään odottanut, hän sanoi, minä sanoin, miksi et soittanut itse? En uskaltanut. Kaiken muun lisäksi itseluottamus oli niin alhaalla nollapisten alapuolella, että ei uskalla edes ottaa yhteyttä ihmisen, jonka kyllä jotakuinkin tuntee, ei uskalla. No niin, sovittiin sitten päivästä, jolloin hän tulee keskustelemaan. Ja me lähdimme pikkuhiljaa etenemään siinä yhteydessä. Minulle selvisi hyvin nopeasti, että tässä oli kysymys niin sanotusta somatisoinnista. Eli siitä, että sielulliset ristiriidat muutetaan ruumiillisiksi sairauksiksi. Ja silloin, kun tällainen ristiriita sielussa riehuu, niin se voi sitten aiheuttaa minkälaisen taudin tahansa, joka on meille tuttu. Ja olen huomannut myöskin sen, että nämä ihmiset, jotka somatisoivat, jotka siis muuttavat sen ruumiilliseksi tämän tuskansa, heillä yleensä on hyvin huono itsetuntemus, he eivät pysty kääntämään katsetta sisäänpäin niin, että he ymmärtäisivät itseään. Eli minun määritelmäni psykosomaattisesta sairaudesta on tämä, että se tuska, jota sielu ei pysty tai ei halua kantaa, se työntää ruumiin kannettavaksi. Ja meillä on sanomattoman paljon siis ruumiillista sairautta, joka on tämän laatuista. Sielu ei ole kunnossa, puhumattakaan hengestä. Työnnetään kaikki se tuska, kaikki se mikä vastenmielisyys, mikä elämässä on, työnnetään ruumiin kannettavaksi. Ruumillinen sairaus kuitenkin on vielä kunniallinen, mutta psyykkinen ja hengellinen, ja sitähän ihmiset pelkäävät kuin ruttoa. Keskustellaan. Minä yritän johdattaa häntä näkemään näitä asioita. Eräänä päivänä, kun ne sitten oli jo aika hyvä kontakti, oli saavutettu, niin minä uskalsin vihjailla, että ehkä se sittenkin voisi olla noin. Eihän, tämähän on ruumillinen sairaus. Hän torjuu sen ehdotuksen kokonaan. Ja sanoi, että totta kai näen minä, että se on ruumillinen sairaus, mutta minähän olen etsimässä sen todellisia syitä. Sinua on nyt tutkittu puoli vuotta siellä terveyskeskuksessa. Siellä on kaikki läpikotaisin tutkittu, mitä on löydetty. No ei mitään. Eikö meillä ole sitten syytä lähteä tutkimaan vähän muita alueita, minä kysyin. No, tämän logiikan edessä hän sitten taipuu ja lähdemme keskustelemme lisää. Ennen kuin jatkan, niin kerron, että hän oli 2 viikkoa aikaisemmin tehnyt uuden uskonnollisen ratkaisun. Ja siitä ratkaisun päivästä alkaen, niin se todellinen kurjuus alkoi. Ja tämä on hyvin ihmeellinen asia, että ihminen, kun hän tekee uskonnollisen ratkaisun, niin hän tulee oikein sairaaksi. Ja mikä on sen selitys? Missäs ne kalvot ovatkaan nyt, niin saamme. Nyt minä valitan sitä, että minä en lähde tätä kuvaani taas selittämään uudelleen niille, jotka eivät päivällä ollut mukana, mutta ne, jotka olivat mukana, sen pääsevät kärrylle oikein mukavasti. Te näette tämän saman vaakani. Sitä ei saakkaan siis selvemmäksi. No niin, hän siis, mitä se hänen ratkaisunsa merkitsi? Se merkitsi sitä, että nyt hän panee kaikki voimat likoon, että hän rakentaa tämän hurskauden tornin taivaaseen asti. Sitä se merkitsi. Ja tätä näin sen monen ihmisen elämässä merkitsee juuri sen ratkaisun tekeminen, sitä, että nyt minä antaudun kokonaan lain alaisuuteen ja minä lähden täyttämään sen kaikki vaatimukset, niin totta kai minä voin pakottaa Jumalaa silloin auttamaan minua. Se tie on suljettu. Jos se tie olisi ollut avoin, Jeesuksen ei koskaan olisi tarvinnut tulla, jos se tie olisi avoin. Mutta se tie on kirouksen tie, niin kuin olen todistanut tässä aikaisemmin tänä päivänä. Ja tämä nuori mies kokee tämän kirouksen aivan kirkkaasti nyt ruumissansa. Nyt hänen koko tilansa pahenee aivan kriisinomaisesti, aivan romahdukseen saakka. paikka. Näin vakava asia on silloin, kun on kysymys väärästä uskonnosta, väärin ymmärretystä evankeliumista tai sanomasta. No niin, hän siis nyt sairastuu oikein kunnolla ja siitä sitten lähtee meidän jatkotoimenpiteemme. Minä sanoin, että minä tiesin jotain hänen taustassaan. Minä rupesin sitten vähän puhumaan hänen isästänsä. Istuimme ulkona ja puhuimme taas. Yhtäkkiä hän karkaakin erään koivun kimppuun. Hän rupeaa sitä mukiloimaan niin, että rystyset valuvat verta. Että nyt hän lyö kätensä aivan rikki. Tämä kirkasti hyvin paljon asiassa. Siellä oli siis sielun syvyydessä hyvin valtava isäviha. Eikä se ollut suotta. Siellä minä tiesin jotain sen isäsuhteesta. Ja näin, kun sitten tiesin myöskin sen, että tämä isä oli aikoinaan valtavasti äitinsä sitoma. Äiti yritti todellakin sitoa tämän pojan itsensä kokonaan, koska hänen avioliittonsa ei ollut niin onnistunut. Ja tässä kuulkaa, meidän pitäisi nyt ymmärtää yksi asia, että meidän täytyy hoitaa avioliittoamme lasten mielenterveyden takia. Siinä, missä ei se ole kunnossa, niin siinä isä ja äiti usein lähtee säteilemään johonkin lapsen sellaisia tunteita, jotka ei lapselle kuulu, vaan kuuluisivat aviopuolisolle. Siis jos avioliitto on epäonnistunut ja siinä on poika, niin tämä äiti helposti lähtee sitten tekemään tästä pojastaan ikään kuin sijaispuolison. Tietämättään, tiedostamattaan, ja tämä poika on aivan varmasti vaaravyöhykkeessä, ja moni poika lähtee sitten juopumuksen tielle alkoholisteiksi, jotta he vapautuisivat tästä näitä siis mustekalan lonkeroista, niin kuin jotkut kokevat sen äidin silloin. Ja sitten käy näin, että isä ehkä tekee sitten tyttärestään myöskin tällaisen sijaisvaimon, joka joutuu vaaravyöhykkeeseen voimakkaasti. Meidän on nähtävä, että jos me kerran meillä on perhe, niin määrätyt tunteet ja suhteet kuuluvat vain vaimon ja miehen väliseen suhteeseen, eikä lapsille. Tämä on erittäin tärkeä asia. Tämä poika oli kasvanut tällaisessa hyvin vaarallisessa tilanteessa, siis tämä isä. Ja siitä johtuu sitten, että hän muuttui aika sadistiseksi ja tyrannimaiseksi pikkuhiljaa. Ja tämä poikaparka joutui tämän tyranniuden uhriksi. Nyt kun lähdettiin puhumaan tästä asiasta, niin se koskee hänen sieluansa hyvin syvällisesti. Se kaivelee koko hänen sisällyksiään. Hänen täytyy purkaa tätä hirvittävää tuskaansa niin mukiloimalla sitä koivun runkoa. No niin, minä en pysty selostamaan koko tätä tapausta nyt tunti tunnilta. Me vain jatkamme sitten tätä keskustelua. Muistaakseni oli 10. tunti jotain sellaista, jolloin tämä poika yhtäkkiä oivaltaa mistä on kysymys. Ei, ikinä en olisi aavistanut tätä yhteyttä. En koskaan olisi ymmärtänyt. Minä olin täysin vakuuttunut siitä, että tässä oli kysymys ruumillisesta sairaudesta. Ja jos me saamme sen oikean lääkäriin vaan yhteyden, niin silloin minä paranen. Mutta se oikea lääkäri ei nyt löytynyt tällä kertaa, koska ei ollut kysymys ruumiillisesta sairaudesta. Oli kysymys vain sielullisesta, hengellisestä taistelusta, joka riehui hänen ruumiissansa. Tällaisia tapauksia meillä on tuhansittain ja taas tuhansittain koko Suomen maa täynnä. Ja tämä on valtava haaste meille nyt seurakuntalaisina, että lähtisimme vähän kuuntelemaan ja antaisimme sen ihmisen purkautua. No niin, sitten seuraava vaihe. Hän sanoin kuule, että tämä asiahan on hyvin ihmeellistä, että se tilanne paheni niin pahasti, kun sinä antaudut Jumalalle. Niin teki. Ja sanoin, kuule, kerro vähän, minkälainen Jumala sinulla on. Ja sinä voit kyllä sen arvata. Hänen Jumalansa oli suurennettu painos isän kuvaan. Siis valtava sadisti, tyranni, pahan suopainen, äkkipikainen, tuollainen hyvin hurja mieshahmo oli se Jumala. Ja silloin mä sanoin, että kuule, että jos minun Jumalani olisi tuollainen, niin mä ottaisin hänet soutuveneeseen, panisin myllynkiven hänen kaulaansa ja sitten menisin Atlantin syvimmälle paikalle ja upottaisin hänet sinne. Hän kalpeni aivan hurjasti, jos oli mahdollista. Ja sitten hän sanoi, kuinka sinä uskallat puhua tuolla tavalla. Tuntui siltä, että minä olin ikään kuin pilkkaamassa Jumalaa. Minä sanoin, kuule, rauhallisesti poika nyt. En minä ole pilkannut yhtään Jumalaa, minä olen pilkannut sinun epäjumalaasi. Häntä mä olen kyllä pilkannut. Ja sinun pitää päästä hänestä eroon. Ja sitten minä pidin hänelle oikein oppitunnin siitä, että tällainen jumalakuva, se on perkele, joka esittäytyy sitten jumalaksi valepuvussaan. Hän viekottelee sinua sairauden tielle. Kerroin hänelle, minkälainen todellinen Jumala on. Se Jeesuksen Kristuksen rakastava isä, joka antaa oman henkensäkin silloin, kun tarvitaan lapsen pelastamiseksi. Joka suostuu kuolemaan lapsen puolesta. Joka ei missään nimessä halua häntä millään tavalla sortaa. No siinä oli yksi hänen lausahduksensa, joka oli hyvin ihmeellinen. Eräässä kohdassa hän nimittäin välähdyksenomaisesti näkee, että hän voisi tulla terveeksi. Mutta hän sanoi, kuule, mutta eikö hän tule vihaiseksi silloin, jos minä tulen terveeksi? Aha, minä sanon, että siellä on lukenut Raamattua, missä siellä lukee, että Jumala tulee vihaiseksi silloin, kun ihminen tulee terveeksi. Kerropas, mikä kohta se on Raamatussa. Niin kuin minä luen Raamattua, niin minä näen, että hänen poikansa suoritti niin paljon parantamistekoja, että minä ymmärtän, että minä haluaisin, että kaikki tulisimme terveeksi. Eikö Jumala tule vihaiseksi, jos minä tulen terveeksi? Tässä näet, miten se yliminä saa aikaan. Mitä se lakihenkisyys saa aikaan. Ihminen rankaisee itseään ja yrittää tällä itserankaisulla pelastaa oman henkensä. Ei se onnistu. Tämä oli hyvin ihmeellistä. No niin, minä yritin siis selvittää hänelle, mikä on se todellinen jumalakuva. Ja sitten minä sanoin, että nyt on aika tullut, jolloin sinun pitää lähteä paranemaan ja nyt sinun täytyy oppia siis rentoutumaan. Meillä on hyvin paljon ihmisiä, jotka väittävät olevansa uskossa, mutta ovat niin jännittyneitä kuin teräsjousi. Ja usko ei sovi yhteen tämän teräsjousen kanssa, kuulee. Se on sellainen pari, joka ei käy yhteen ollenkaan. Vaan usko, elävä usko merkitsee sitä, että minä uskallan todellakin heittäytyä armon varaan. Uskallan koko painollani levätä hänen sylissänsä. Uskallan kaikkini synteineni, rikoksineni, syyllisyyden tuntoineni, kaikki mukaan luettun, minä heittäydyn hänen syliinsä. Minä opetin häntä rentoutumaan. Mutta hän sitten, kun hän tuli seuraavan kerran, hän sanoi, emme uskalla. Miksi niin? Miksi niin? Siksi, että sieltä nousee, sieltä syvyyksistä niin omituisia ajatuksia. Siellä on kaikenlaista. Siellä ei ole mitään sellaista, joka ei rikkoisi jokaista Jumalan 10 käskyä vastaan. Kuinka minä uskaltaisin nyt avautuan katsella sisäänpäin ja nähdä kaiken tämän ihmeellisen saastan siellä, mitä me uskaltaisin. Joo, minä sanon, mutta sinä olet lukenut Raamattua koskaan, että Jeesus tuli pelastamaan juuri ne, jotka olivat kadoksissa, kadotettuja. Ne, jotka olivat helvetin pauloissa, ja heitä varten hän tuli. Ja me olemme tunnustaneet, että me uskomme, että hän on perinnyt voiton. Heittäydy, rentoudu. Me pani hänen makaamaan sohvalle. Käytiin koko keho läpi, aivan kiireestä kantapäähän. Joka lihaskin käytiin läpi, että ei ollut missään solmua. Ja sanoin, nyt tuu, anna kuule sen vyörö esille. Kaikki vyörö, kaikki esille. Tässä on se kohta, joka nyt on hyvin tärkeä sielun hoidossa. Nimittäin hyvin harvoin me uskallamme luottaa Jumalaan niin, että me uskallamme ottaa kaiken roskan esille, vaan me lakaisemme sen maton alle. Ja kun pidämme sitten visusti sen maton alla, niin sitten me sanomme, että minä olen uskossa. Enhän, vaan minä olen epäuskoni vartiossa. Sitähän minä olen. Ja siitä johtuu siis jatkuvaa jännitystä, jatkuvaa ahdistusta, jatkuvaa unettomuutta, jatkuvaa sairastumista, kaikkea, kun en uskalla heittäytyä kokonaan armon varaan. Ja tämä on se todellinen kilvoituskatos. Kun ne ihmiset haluavat, että kaikki olisi armosta, niin se merkitsee sitä, että Jumalan pitäisi siis nähtävästi tulla lakaisemaan myöskin se, mikä siellä maton alla on, mutta ettei minun tarvitse sitä paljastaa. Minä ajattelin tuossa, kun se veli pyytää, että hän pääsee irti tupakasta, minä annan sinulle hyvin yksinkertaisen neuvon. Heitä tupakkaa ja sano kiitos Jeesus, että se tule minun suuhuni enää. Se on näin yksinkertaista. Sitten kun himo tulee päälle, niin sitten sä sanot kuule, että ei, että minä olen sen heittänyt jo. Että ei Jumala koskaan tule ottamaan piippua sun suustasi ja heittämään sitä pois, jolle et itse heitä. Takulla ei. Mutta jos itse heität, niin saat kyllä hänen apuansa pitäisi sieltä suusta pois. Katsos, emme saa hengellistää asioita niin, että me aina odotamme, että se Jumala tekee jotain mystistä työtä ja minä en kypsy siis tekemään ratkaisuja. Jos sinä aiot jättää tupakan, niin tee ratkaisu tällä hetkellä, että nyt se on poissa. Ja se pysyy poissa. Minä olen joskus tehnyt saman ratkaisun. Eikä vihollinen yritäkään enää siltä kantilta yhtään lähestyä minua. Se on toivoton yritys myöskin hänen kannaltaan. Ja tässä on se sielunhoidollinen, siis todellinen kuuma paikka. Olenko minä niin kypsä, että minä jaksan rakastaa sitä ihmistä, joka ei ole täydellinen? Jaksanko minä rakastaa sitä ihmistä, joka on syyllinen? Jaksanko rakastaa sitä ihmistä, jonka sielussa riehuvat kaikenlaiset saastaisetkin ajatukset ja tunteet? Vain jos minä jaksan häntä rakastaa siinä tilanteessa, minä autan häntä kilvoittelemaan niin, että hän myöskin pääsee voittoon. Minä opetan tätä nuorta miestä nyt rohkeasti katselemaan, mitä sieltä nousee. Sieltä varjosta, sieltä syvyyksistä. Ja minä sanon, kuule joka kerta, kun sieltä tulee oikein ruma saastainen juttu, sano silloin hallelujaa, ajattele, että Jeesus on puhdistanut minut tuostakin saastasta. Näin suuresta saastasta hän minua puhdistanut. Ja kun sinä katselet koko turmelusta aivan loppuun asti, niin sinulla on kiitosaiheita aivan elämän loppuun asti. Ja tässä siis meidän on opittava nyt, siis että me tulemme ihmisiksi. Ymmärrämme, että nämä asiat liikkuvat siellä. Emme kiellä niitä, emme kiellä myöskään tuomasta esille, vaan me jaksamme kantaa ne todellakin ristin juurelle. Kun meidän kirkosta pidämme rukouksen ja sanan iltaa, niin minä usein kehoitan ihmisiä tuomaan koko syntisäkkinsä siihen alttarille. Tehdään sitten Jeesuksen kanssa vaihtokauppaa. Heitä koko roska, koko pornograafinen roska saasta. Heitä sitten tänne puolelle, ristin puolelle, Jeesuksen puolelle. Ja ota vastaan armahduksen. Ota vastaan hänen rakkautensa. Mutta miksi eivät ihmiset sitä ota vastaan rakkautta? Miksi eivät? Luulisi, että sehän olisi maailman ihanin asia. Mutta kuule, kun käy näinkin, että kun kaksi nuorta ihmistä käy seurassa, toinen rakastuu ennen toista, rupeaa säteilemään tätä rakkautta, niin se toinen häipyy. Juuri sillä hetkellä, kun se toinen ikään kuin antaa koko sydämensä, toinen lähtee karkuun. Miksi näin? Siksi, että minä en voi ottaa rakkautta vastaan ja olla sama ihminen edelleen. Samassa tuokiossa, jolloin minä suostun armahdettavaksi, rakastettavaksi, se vanhan ihmisen on kuoltava. Ja se kuolee, jos minä todellakin suostun läpikotaisesti armahdettavaksi. Se kuolee. Minä opetin tätä nuorta miestä nyt tuomaan kaiken tämän esille, uskaltamaan, niin että hän katselee sinne syvyyksiin saakka, kiittää Jumalaa siitä, että juuri tästä, juuri näistä asioista hän on minut vapauttanut ja pelastanut. Ja kun ei asia on niin ihmeinen, että muutamassa kuukaudessa tämä poika toipui, niin että hän läksi lukemaan taas. Eräs oireista oli se, että hän ei pystynyt keskittymään. Kaksi riviä hän ei pystynyt lukemaan, niin olisin muistanut sen, mitä se siinä edellisessä rivissä oli, kun tuli toiseen. Silloin, kun oli pahin vaihe. Eräänä päivänä hän tuli säteilleen ja sanoi, kuule, nyt hän pystyy lukemaan taas. Joo, minä olen odottanut tätä päivää, minä sanoin. Ja nyt sitten kirjat esille ja sitten tenttimään. Ja kirjat esille. Hän lukee, epäröi, pelkää. Pärjäänkö minä todellakin? Minä lähetän hänet Helsinkiin tenttimään, kun hän tulee takaisin. Ja voitko ajatella, että minä pärjäsin? Joo, kyllä minä voin ajatella. Ja seuraava nippu käteen ja nyt sä luet. Nyt pantiin oikein lainvoimalla hänet nyt työskentelemään. Kunnolla työtä lukemaan. Muutamassa kuukaudessa hän suoritti kaikki lopputentit. Mikä oli siis tämän taudin sisinselitys? Väärä jumalakuva. Se, ettei ymmärretty armoa eikä uskallettu armahdettavaksi. Minä olen tässä yhteydessä ajatellut erästä toista nuorta miestä, ja me ehkä menen lopuksi myöskin vähän tarkastelemme, mitä hänen kohdallaan tapahtuu. Me joudumme aivan Mooseksen ensimmäiseen kirjaan, lukuun 32, jos minun muistini toimii oikein. Ja siellä puhutaan sellaisesta kohdasta kuin Jabokin kahlaus paikasta. Ja siinä on tuttu hahmo, aivan tuttu hahmo, Jaakob nimittäin. Ja me muistamme tämän ihmisen hahmon. Siinä hänen perheessä on nimittäin eripuraisuutta. Isä pitää Esausta, äiti pitää Jaakobista. Kaksi leiriä on samassa perheessä. Patriarkan perhekin on pirstoutunut. Ei tämä ole mikään uusi ilmiö, että se olisi vain meidän päivinämme. Kyllä niitä on ollut aina. Rebekka sitoo tämän pojan itseensä hyvin voimakkaasti. Lähettää hänet pakon matkalle sitten veljensä luo. Ja siellä hän sitten pystyy petkuttamaan enoansa, appeansa, niin että hankkii hyvin paljon rikkautta hänen kustannuksellaan. Appi ei ole häntä huonompi, hän petkuttaa häntä myöskin häyhänä, niin kuin muistamme. Sen sijaan, että siellä olisi ollut rakastettu Raakel hänen vuoteessa, niin siellä onkin Lea, josta hän ei pitänyt. No niin. Ja sitten Hän on varastanut siis esikoisuuden veljeltään Esalta ja syntyy sitten veljesviha, valtava viha. Ja nämä veljessodat ovat verisimmät. Kun minä ajattelen Iranin ja Irakin tilannetta tänä päivänä, minä vaikeroin sielussani ja minä kysyn, kuinka maailmaan mahtuu niin paljon hulluutta, niin sanomattoman paljon hulluutta. Ja miksi kaksi perkelettä saa sitten yllyttää nuoret miehet tappamaan toinen toisiaan tuhansittain? Ja miksi maailma, joka väittää, että armeijat ovat olemassa rauhan takia, miksi eivät armeijat ole oikealla paikalla tällä hetkellä? Jos armeijat olisivat rauhaa varten, niin se seisoisivat kaikki. Amerikkalaiset, venäläiset, kaikki muut armeijat olisivat Irakin ja Iranin rajalla tällä päivänä ja pitäisivät rauhaa. Sen sinä päivänä, jolloin armeijat seisovat siellä pitämässä rauhaa, minä uskon sitä puhetta. Siihen asti minä väitän, että te valehtelette kaikki. Ja minä sanon sen julkisesti, niin kuin huomaatte. No niin, minä olen ihmetellyt vain, kuinka ihminen voi olla niin sanomattoman hullu. Mutta tässä me näemme, mitä viha saa aikaan. Ja Esau oli siis sisimmässään vannonut, että kun isän silmä sulkeutuu, samana päivänä sulkeutuu ja Jaakobin silmä myöskin. Puukko rintaan vaan ja petkuttaja hautaan. Ja siinä riehuu tämä veljesviha näin sanomattomasti. Ja riehuu sanomattomasti. Ja tulee se päivä, jolloin sitten Esau tulee, hänellä on 400 sotilasta matkassaan, tulee Jaakobia vastaan. Nyt minä kysyn sitten, että miksi tämä Jaakob ei lähtenyt sitten karkuun nyt tällä kertaa myöskin. Oliko hänen nyt pakko mennä siihen suuntaan, missä Esau kulkee siis sotilaineen? Eikä hän olisi voinut mennä lähteä minne tahansa. Olihan siinä 350 astetta tilaa tuonnepäin myöskin. Miksi hän ei lähtenyt? Ja siksi, että hän todellakin kilvoittelee siinä Jaakobin virralla. Luetaan vähän tästä kilvoittelusta. Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Ja silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka. Ja kun mies huomasi, ettei häntä voittanut, isken häntä lonkkaluuhun, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Ja mies sanoi, päästä minut, sillä päivä koittaa. Mutta hän vastasi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Ja hän sanoi hänelle, mikä sinun nimesi on, hän vastasi Jaakob. Pettäjä, petkuri. Ja hän sanoi hänelle, mikä silloin hän sanoi, sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Mikä voitto se sitten oli? Minkälainen voitto se oli? Se oli maailman suurin voitto. Hän peri voiton itsestänsä. Meidän täytyy ymmärtää, mitä tämä mies edustaa oikeastaan tässä Jaakobin näyssä. Mitä hän edustaa? Hän edustaa ensinnäkin Jaakobin aivan aitoa minuutta. Hän edustaa Jaakobin todellista, inhimillistä minuutta. Jaakobilla nimittäin sitä ei ollut tähän asti. Hän oli tyhjä, ontto, neurootikko, äitinsä sidottu neurootikko, joka aina oli pakomatkalla ja aina valehtelemassa. Ja näitä Jaakobeja meillä on paljon maailmassa tänäkin päivänä. Heidätkin pitäisi viedä Jabbok-virralle. Mitä he siellä tekisivät? On olemassa eräs filosofi Gardowski, hän kutsui itseään kyllä ateistiksi. Nyt minä en jaksa muista hänen kirjansa nimeä, mutta minä tiedän vain, että tämän ateistin kirja koitui minulle niin suureksi rakennukseksi kuin harva hartauskirja. Tämä oli hyvin ihmeellistä. Ja siinä hän sanoo kaksi asiaa. Jabbokin virralla tapahtuu nimittäin maailman historiallinen käänne. Ihminen herää itseensä. Tämä mies edustaa siis Jaakobin sisintä minuutta. Ja tämä minuus ei löydy ilman kilvoitusta. Ja tämä enkeli, tämä mies, edustaa myöskin kuoleman enkeliä. Nyt sen vanhan Jaakobin, tämän neuroottisen, pelkurimaisen, valehtelijan Jaakobin, koko se vanha ontto persoonan tuli kuolla, tässä syntyy uusi. Ja se on ihmeellistä, niin uusi siihen syntyy, että hän ei lähde karkuun, vaan hän menee kohtaamaan veljensä sillä uhallakin, että hänet tapetaan. Hän miehistyy, niin kuin huomaat. Hän todellakin miehistyy. Ja se merkitsee sitä, että me, kun me kilvoittelemme, niin armo merkitsee juuri sitä, että me joudumme tällaiseen hyvin syvälliseen kilvoitteluun, jotta me voittaisimme oman minuutemme. Tai perisimme voiton tästä vanhasta, ontosta, valheellisesta minästä. Tämä on maailman suurin voitto, kun ihminen todellakin perii tämän voiton. Ja täällä on ehkä joku tänä iltana, jonka pitää tähän taisteluun mennä ja periä tämän voittokin ennen kuin täältä lähdet. Se on täysin mahdollista. Kuoleman enkeli, minuuden enkeli. Mutta kun niin pian, kun hänet on tunnistettu kuoleman enkeliksi, hän muuttuukin, missä hän on sovituksen enkeli. Ota huomioon, että kun selvitämme suhteemme kuolemaan kyllin syvästi, me pystymme antamaan anteeksi sekä itsellemme että lähimmäisellemme. Mutta on kysymys todellakin siitä kamppailusta, jota Jeesus kävi jo Getsemanessa ja Golgatalla. Vain sen kamppailun tuloksena sovitus syntyy. Ja käy näin ihmeellisesti, niin kuin muistamme. Kun veljekset sitten kohtaavat, Eesaulla on 400 sotilasta, hän on valmis tappamaan veljensä. Ja kun veli tulee vastaan, puolustautumatta, vihaamatta, täysin avoimesti, iskee puukkorintaa, jos haluat, ase putoaakin Eesaun kädestä. Näin tekee Pyhä Henki aina silloin, kun me uskallamme. Todellakin uskallamme antautua uskon alueelle, toimia juuri tämän voiman varassa. Ja silloin aseet eivät enää meihin tuo tehoa. Nyt syntyy sovitus. Veljekset lankevat toinen toisensa kaulaan. Itkevät, tekevät sovintoa. Huomaatko, mitä kilvoitus sai aikaan? Se merkitsee sitä, että jos me kilvoittelemme oikealla tavalla, me uskallamme tutustua turmelukseen rinnassamme, me uskallamme mainita synnit nimeltä, me uskallamme kuunnella sen toisen ihmisen koko hänen elämän tarinansa, mitään kaunistelematta, mitään peittelemättä. Kaikki saa tulla valoon ja valo tappaa sen. Ne, jotka valkeudessa vaeltavat, niin he kokevat sen, että hänen verensä puhdistaa kaikesta synnistään. Ja siitä syystä, niin kun me harjoitamme sielunhoitoa, niin me emme saa lähteä sille tielle, että me autamme tuota ihmistä taas torjumaan, kiertämään, lähtemään pakomatkalle. Ei. Todellinen sielunhoito on se, että me lähdemme tämän hoidokin kanssa juuri siihen vaaralliselle kentälle, siinä missä tämä syyllisyys, missä kuolema, missä sairaus, missä kaikki se peloittava liikkuu. Kun tulemme sinne Jumalan voimassa, totuuden voimassa, valon voimassa, kaikki muuttuu. Tämä nuori mies olisi menehtynyt sairauteensa, jollen olisi totellut, mitä Jumala minua käski tekemään, ottamaan yhteyttä. Hän olisi vielä menehtynyt, jolle minä olisin uskaltanut kuunnella aivan loppuun asti. Kaikki se, mikä liikkui siellä syvyydessä, kaikki se, mikä oli epäpuhdasta, saastaista, siellä hän oli tappava viha isää vastaan varsinkin, niin kuin huomasimme. Ja minä olen monta kertaa tavannut ihmisiä, jotka ovat yhtäkkiä heränneet siihen, että he vihaavat isää aivan kuolemaan asti.
Ja kuitenkin siinä, missä sielunhoito tapahtuu oikealla tavalla, siinä tämä kuoleman tuomio ei koskaan toteudu, siinä tulee sovitus mukaan. Ja näin minä yrittäisin kertoa sinulle, että mikään tapaus ei ole toivoton. Mikään raivo, oli se vaikka tappavaa laatua, ei se merkitse sitä, että minun pitää heittäytyä toivottomuuteen. Ei se merkitse sitä. Se merkitsee vain sitä, että minun pitää mennä Jabbokin virralle, jolla minä siellä olen käynyt. Tämä Gardauski, tämä ateisti, nyt sanoi, että siinä tapahtuu kaksi asiaa. Ihminen löytää ainutkertalaatuisen minuutensa. Ja toiseksi hän sanoi, kristinusko julistaa meille sitä rakkautta, joka voittaa kuoleman. Kristinusko julistaa sitä rakkautta, joka voittaa kuoleman. Ja kun me ajatellut sitäkin, että kun kristillinen kaste usein on niin väärin ymmärretty. Jos me luemme oikein tarkkaan, mitä Raamattu sanoo, niin se sanoo, että meitä on kastettu Kristuksen kuolemaan. Meillä on kastettu Kristuksen kuolemaan. Konkreettisesti näin. Jos minä olen siis elän kasteessa, niin se merkitsee sitä, että minä pysyn Kristuksessa silloinkin, kun kuolema uhkaa. Silloin, kun viholliset uhkaavat tappaa minua. Silloin, kun maailma minua vainoaa ja uhkaa heittää minut vankilaan ja tappaa minut. Silloinkin minä vain tiedän, että minä olen Kristuksen kanssa kuollut kasteessa. Ja minä olen siitä syystä turvassa. Vain jos me kristityt taas teemme täyttä totta kasteestamme, niin että me lähdemme Jabbokin virralle, otamme sielumme käteemme, niin kuin hebrealainen sanoo, uskallamme uhmata kuoleman uhmaan, niin silloin pyhä henki taas rupeaa toimimaan. Parantaen. Ja minä odotan sitä päivää, jolloin kuolleetkin heräävät taas, kun me olemme ensin voittaneet kuolemaan. Mutta tässä on yksi piirre tässä Jaakobin kertomuksessa, joka on hyvin mielenkiintoinen. Sillä on aivan selvää, että Jaakob tässä paranee mieheksi. Hän tulee osalliseksi täydellisestä terveydestä. Ja tämä täysin terve mies, hän ontuu, kun menee paikalta pois. Tämä täysin terve mies ontuu, kun lähtee sieltä paikalta pois. Parantajan armolahja on usein se, että hänessä on joku parantumaton sairaus. Ja se on hänen armolahjansa. Sen varassa hän pystyy tekemään Jumalan töitä. Tämä kuuluu Jumalan ihmeelliseen armotalouteen. Miksi se on näin, sitä en tiedä, että näin on, minä tiedän. Ja siitä syystä, jos me haluamme olla Jumalan palvelijoita, niin se merkitsee sitä, että minä lähden kantamaan tätä jotain. Ehkä se ei ole, minulla tosin on lonkka kyllä, aina särkee silloin tällöin, mutta ei se välttämättä ole jokaisella sillä tavalla. Me kannamme tätä kärsimystä, ja tämä kärsimys on se portti, josta syvin siunaus virtaa meidän elämäämme. Suostummeko kulkemaan Jeesuksen kanssa aina Golgatalle asti, jotta me myöskin saisimme olla mukana pääsiäisaamuna ylösnousemuksessa? Herra, sinä olet suuri ja ihmeellinen. Sinä talutat meitä niin ihmeellisiä teitä. Ja kuitenkin me kiitämme sinua, sinä kun kuljet meidän kanssamme. Herra, poista kaikki pelkuruuden henki meidän sielustamme. Poista valheellisuuden henki. Poista lakihenkisyyden henki. Auta, Herra, että me lähtisi itseämme auttamaan, vaan suostuisimme armahdettaviksi. Suostumme vastaanottamaan armon niin täydellisesti, että meidän kilvoituksemmekin olisi täysin rehellinen. perinpohjaisesti rehellinen. Siunaa meitä, Herra, tänä päivänä ja tänä iltana. Jos täällä on Jaakobia, Herra, painiskele heidän kanssaan, joko nyt tai koko yön, kunnes he voittavat, perivät voiton, uskaltavat antautua kokonaan sinulle. Amen.